soinu banda jarriko diogu gure bideari. Jendeak herriak behar duena egin dezan. Gure herria jendeak behar duena izan dadin. Atortxu Urrokek bere ibilbideari amaiera, eman zion uztailean, eta dena egina ez dagoela jakitun, garai eta testu inguru garaikidei egokituta sortu da Aske, jaialdia. Abenduaren 27an ospatuko da Atarrabian lehen edizioa. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Oian Ekiza, Askeko antolakuntzan dabilenetako bat, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
27 egun geratzen dira Atarrabia jendez gainezka ikusteko. Gogotsu zaudete, zer moduzoaz prestaketak?
Bai, gogotsu gaude. Prestaketak, bueno, ongi doaz, oraindik ez ara muntailarekin hasi, laster hasiko gara ja, larun bat honetan hasiko gara lehenengo auzolan handiarekin ezien muntailarekin, eta aurreko lanak bideratuak ditugu ja eta azken ukituekin, baina hori ba muntaila azteko errikitan eta ber nola doan aurtengoan. Lehenengo edizio hau.
Bai. Ezoiko musika jaialdi baten moduan, geure herri eta jendearen askatasuna aldarrikatzeko topagune eta Aske izan nahi dugunon aterpe moduan. Aurkeztu zeniguten Aske Atortxuk agur esaten zigun bitartean. Baina zer da Aske eta zergatik sortu da?
Bai, bueno, esan bezala, ba, uztailean Atortxuk agur esan zuen, baina agurronen arira ba, aurretik ere antolakuntza gauden geunden belaunaldi gazteago batek, hainbeste urte zer matzanak Atortxun, ba, pentsatu genuen, ez, Atortxu gaur esan arren, horrelako jaialdi desberdin bat egiten jarraitu nahi genuela, ez? Mm-hmm. Ba, Atortxuk zeuzkan balore, herri mugimenduaren baitan kokatzen diren balore hoiei tiraka, ba, jarraitu nahi genuela pixkat, hauza ezberdin bat egiten, baina aldi berean, ba, gure nortasunaren parte diren gauza berdinekin, ez? Mm-hmm. Esan bezala, ba, gaia, esan duzun bezala, hasieran gaia pixka gaukotuarekin. Atortxu sortu zen, egoera larri bati erantzuteko, eta egoera hori nola baiz, ba, publikoari zabaltzeko, eta azken aldiz pixkat muin gaiaren muinera jo nahi dugu edo ez zerbait erantzuteko baizik eta zerbait zuzenan aldarrikatzeko, ez, ba, gure herriaren askatasuna eta gure jendearen askatasun kolektiba aldarrikatzeko edo.
Justu horretaz galdetu nahi nizun, ze ziur nago askok oraindik Atortxu izango dugula buruan, ba, Askez hitz egiten dugunean, aipatu dituzuen kontuez gain, badago Aske eta Atortxu desberdintzen dituen beste zerbait, edo helburuak berbera izaten jarraitzen du?
Atortxun helburua argia zen, ez? Errepresaliatuei laguntzea eta haien egoera salatzea. Aldiz Askeren helburua pixkat gehiago zabaltzen da, ez da zentratuko errepresaliatuetan, badoa pixkat gatazka horren sorrerara edo gu Aske izan nahi dugu eta hori da aldarrikatuko duguna.
Egungo testu inguruan zer da zuentzat Aske izatea?
galdera ona. Bueno, horretarako pertsonako hitzak erantzun bat izango du, baina guk jaialdiaren ikuspuntutik ba ulertzen dugu askatasuna individuaren askatasuna ez dela posible askatasun kolektiboa gabe eta orduan pizkat hortik tiraka, ez, gure baloratzen hain presente dagoen auzolana lan egiteko modu hau ba pizkat hor txertatzen da. Askatasun kolektiboa, baina askatasun individuala, baina askatasun kolektiboaren oinarritik edo.
Aske, herri mugimenduaren parte bezala, ulertzen duzue, eta auzolana du oinarri, eta auzolanari esker da posible, ez da?
Bai, auzolani gabe aske ez da posible izango. Esan bezala, ba, larun bat honetan izango dugu lehenengo auzolan handia, goizeko 10:00 eta 9:30 aurrera uste dut, hasiko gara esien muntailarekin dena perimetratzeko, eta ba auzolan horretatik ere ba auzolan hori ez da posible jendea gerturatzen ez bada, jendearen lan borondatezko lan hori gabe. Baina ez bakarrik auzolanetan, baita urte osoan zehar antolakuntzan gaudenok ere ba lan hau egiten dugu, ulertzen dugulako ba bueno, gure aletxoa jarri ezakegula, eta horregatik ere ba gonbitea luzatu nahi diogu mundu guztiari, ez soilik auzoetan parte hartzera, baita ere horrelako jaialdi edo auzoetan, herrietan, bakoitzaren tokietan ematen antolatzen diren gauzetan ba parte hartzera, eta bai, parte hartzera, antolakuntza egotera, eta beste gauza guzti horiek barnetik bizitzera.
Zenbat lagun aritzen zarete gutxi gora bera, ba bueno, bai antolakuntzan eta orokorrean, atortxun adibidez, bai esantzela ezakitzen bat txanda bete behar zirela, asken ere txandak bete beharko dira, ez da?
Bai, asken ere txandak bete beharko dira, ez daukat momentu honetan zifraz, ez dut buruan zifraz egin den, baina txanda asko dira bete behar direnak, orduan, ba, bueno, txanda beti bezala herri eta auzo bakoitzera bidali dira, orduan, ba, norbaiti oraindik ez bazaio bere txanda iritsi, ez dezala gehiago itxanon, eta jarri daitezela harremanetan txandakabilduazkejaialdia.eusen, edo gure webguneetik ere badago informazioa nola egin harreman hori, eta ez bezala inork gehiago itxaron, eta apunta daitezela, ze autolani gabe jaialdi hau ezingo da aurrera atera.
Nolakoa izango da aurtengo jaialdia, bueno, nolakoa izatea espero duzue?
Bueno, muntaialdetik ezaguna den zerbait egingo dugu, ez dugulako nahikoa denbora izan gauza berriekin ibiltzeko, baina ba, orduan izango da pixka aurreko neguko atortxuetan toki berdinean denez, ba, jendeak referentzia hori izateko. Azkenengo neguko atortxuetan egon den berdina edo zerbait osantzekoa, bai, baina bai urrengoetara begira nahi dugula egituran aldetik ere ba, gauza berriekin edo gauza gehiago probatzen saiatu, bai, eta jaialdia beraren ikuspegitik ba saiatu nahi dugu beti bezala jendearentzat disfrutatzeko toki bat izatea, eta baita ere guztiontzako toki seguru bat izatea. Dugulako inolako erasorik nahi gure jaialdiaren barruan.
Amabost talde igaroko dira oltzatik edo igoko dira oltzara jaialdiaren lehen edizio honetan, ez dakit zerrenda buruan edo aurrean duzun?
Ez, zerrenda ez daukat aurrean, ez.
Talde gutxi batzuk oraitzen dituzu?
Bai, talde batzuk, bai, gogoratzen naiz. Ez diot itxusirik egin nahi inori, aipatzen ez dituan egin, baina Merina Gris, Neomak, Sustrai Berriak, Streetwise.
Bueno, asko, amabost.
Eta beste hain bat, bai.
Bai, orain hemen aurrean ditudala botako ditugu badezpada amabostak inor aserretu ez dadin. Merina Gris, Dodo Sound, Hazas and Jagoba, Streetwise, The Clayton, Txuleria Joder, Kaparrak, Janus Lester, Juantxo Eskalari eta Rude Band, Bisaiak, Marte Lasarte, Nafarra Mila Bostunda Mabi, Neomak, Gozategi, Sustrai Berriak, eta gehiago. Eta gehiago hori, zer?
Bueno, badaukago oraindik sorpresatxo bat gordea. Ez jendeak ez dezala espero kontzertu bat, baina bueno, bai ez dakit nola esan daiteken.
Sorpresa
Ontu,
izango da.
Ba, iragarri orduan, ba bueno, zu jendeak itxo imarko duela.
Osongi. Sorpresak baina, horretarako daude.
Bai, zeigarria izango den zerbait izango da.
Ongi. Bueno, 15 talde baduzu irizpiderik edo taldeak aukeratzerak orduan?
Bueno, hor ba, gure antolakuntzaren barruan badago lan talde bat, zenatoki lan taldea lan ona egiten duena kartel guztia izteko, eta haiek dira pixkat horren atzean daudenak, bai. Beti saiatzen gara, ba, anistasuna taularatzen, eta uste dugu beste behin lortu dugula kartel polit bat ateratzea.
Aipatu dituzu zenbait gako aurretik, baina zerk esango zenuke desberdintzen duela atortxu barkatu ez, aske beste musika jaialdietatik?
Bueno, gure izaera, gure lan egiteko modua ez, esan bezala, ba, herri mugimenduaren baitan kogatzen gara, eta herri mugimenduak dituen balore berdinak ditugu. Kontziente gara ere, horrelako zerbait hain handia egitean, batzutan, ba, gustatuko ez ditzaizkiguken gauza batzuk agian egin behar ditugula, ez? Baina uste dugu beste jaialdi erraldoiek egiten dituzten gauzak ba agian ez zaizkigunak hainbeste gustatzen, baina jaialdi handi bat egiteko ba batzutan beharrezkoak direnak, baina beti ere saiatzen gara gure baloreetatik ez aldentzen posible denean, bai. Eta uste dugu ba horrek egiten gaituela berezi. Orain arte beti bezala ilegaren moduan.
Informazio praktikora joko dugu orain, ez dakit ze ordutan irekiko dira ateak, sarrerak non eros daitezke oraindik erosi ez dituztenentzat, ez dakit.
Bai, sarrerak momentu honetan online saltzen ditugu, gure web horritik, azkejaialdia.web horritik badago sarbidea gure sarreren salmenta sarreren erosketa egin alizateko, eta bukatzen ez badira behintzat, ba, egunean bertan ere aukera egongo da takilan sarrerak erosteko ate irekiera, baino ordu erdi lehenago. Eta ate irekiera aukerez banago, behintzat, iruterritan izango da, eguerdiko iruterritan, orduan ba, iruterritatik aurrera gure jaigunea ja irekia egongo da, eta jendeak disfrutatzeko aukera izango du.
Ekitaldia ere urtero izaten da, ze ordutan izango da urtengoan?
Bai, aurtengo ekitaldia gaina uste dugu, ba, bueno, lehenengo azkeren lehenengo ekitaldia izango denez, ba, zerbait berezia izango dela eta ikusteko izango dela, orban ere hemendik deia egiten diogu Euskal Herriari ba, bertaratzeko, bai, orban sarrera orainik ez du baduzu erosi, animatu zaitezte, ekitaldia ere polita izango delako, ikusteko. Eta, bai, 9:30 izango da. 9:30 inguru. Orduan, abenduaren 27an, 9:30 dena katarrabiara. gure ekitaldia eta gure aldarria, ba, gero leku guztietatik zabaltzeko.
Aurtengoan, ordainketa eta guzti hau pultsera bitartez izango ere?
Bai, sistema horrekin jarraituko dugu. Ordainketentzat pultserak erabiliko ditugu, baina beti bezala kasetak egongo dira pultseretan dirua nahi bezala kargatzeko. Bai, eskudiruz, bai, txarteles, bai, beti, ba, bueno, existitzen diren modu desberdinak. Eta horretaz gain ere, ba, jaialdia hasi baino egun batzuk lehenago, galduko dugu gure sozialetan nola kargatu daitezkeen pultsera horiek aurretik baita ere online, ba horrela ere behin jaialdira hurbilduta eta sarrera pultseragatik kajeatzerakoan ja diru hori sarreran izateko. Pultseran izateko eta horrela ilararik ez egiteko.
Publizitate apur bat egiteko tartea utziko dizut, esango nuke mertxana ere duela gutxi atera duzuela.
Bai, hori baita ere, pasaren astean hasi ginen, iragarri genuen gure arropa, gure aurtengo arropa zein izango den, eta momentu salmenta kongi doaz, orduan espero ezagun ere, ba, guberriak orain urbiltzen direnez, ba, aukera oso polita da zenidei edo lagunei horrelako kamiseta polit bat oparitzeko, orduan jendeak aprobetsa ezala ere aukera, eta eros ditzala ere gure kamisetak, sudaderak eta poltsak, urgotila eta bar.
Badaude ere
gure webunean badago ere sarbidea gure dendara eta baita ere gure sare sozialetatik. Orduan ba
Izan daiteke opari polita, pak bat, kamiseta, kantinplora, txartela, sarrera, denetik. Badute
bai,
aukera.
Bai, Jendeak imaginazio erabili dezala horretarako, baina hor guk gure aukera hor daukagu. Orduan, ba ja bakoitzak egin dezala nahi duen mitza.
Ongi, ongi. Ba, amaitzeko ez dakit zergatik joan beharko luke edonork edo dena delakoak atortxura. Atortxu ez askera.
Lasai, guri batzutan oraindik ere dago. Ba, bueno, uste dugulako beti bezala gure lan egiteko moduak jaialdi profesional bat izan ezarren, bai, agian behar bada estatuko jaialdi ez profesional honena egiten saiatuko garelako, eta uste dugu ere aurtengoan lortu ahal izango dugula. Hori nola ez, ba, ez lehen esan dugun bezala, jende guztiaren aportazioari esker da, ez bakarrik lanera datuzenengatik, baita ere gure publikoari esker, orduan, zegu honen parte izatea zerbait polita izan daitekela, eta gainera lehenengo edizioa izan da, ba, imaginatu orain 26 urte pasa zirenean jendeak atortxun esaten zula, jo, ba, ni lehenengo edizio horretan egon nintzen. Ba, ez dakigu, noraino iritsiko den aske, baina, bueno, bada ezpada ere, hemendik 20 urtera agian, kontatzeko moduka izango da askeren lehenengo edizio hau. Orduan, ba, bueno, hor ere jendearentzako amua irenzten duten.
Ziur baietz, gu justu horretaz aritu ginen aurrekoan, bua, gure gurasoek esaten dute egontzirela lehenengo atortxun eta guk esango dugu egon garela lehenengo asken.
Hori da, hori da.
Ezingo du edo norek esan,
Ba, bakarri bertaratzen garen.
Hori da. Ba, mi esker oian, gaur esandako hauekin geratzen gara. Beraz, gure entzuleentzat oroitu, oraindik badituzuela askerako sarrerak, gabonetarako pari bikaina izan daiteke, txandak egin, eta animatu askera, ezta?
Hori da, hori da.
Oso, ongi, ba, mi esker oian, eta ongi segi, eta asken ikusiko dugu elkar.
Bai, mi esker zuei.